Tak mnoho, tak málo. To je název výstavy uznávaného českého fotografa a pedagoga profesora Vladimíra Birguse. V domě u Černé Matky Boží v Praze jsou jeho snímky z dob reálného socialismu z tehdejšího Československa a dalších zemí bývalého východního bloku. O té době, ale i o příběhu fotografií si budeme spolu právě dnes večer povídat. Vítejte.
Dobrý večer.
Ta výstava má podtitul Fotografie z let, kdy se tak mnoho muselo a tak málo smělo. Pojďme to vysvětlit lidem, kteří vlastně tu dobu nezažili.
Tak jsou to fotografie opravdu z té doby normalizace, Husákovy normalizace, a zachycují vlastně dobu, na kterou my starší zapomínáme. My si de facto vzpomínáme jenom na to hezké z té doby. Byli jsme mladí, byli jsme zamilovaní a ti mladší už to vůbec nepamatují a nedovedou si představit, jak smutná doba byla, jak byly omšelé domy, jak jsme se hrozně oblékali a jaká taková všeobecná deprese působila.
Tak my si spolu během večerního radiožurnálu, během téhle hodiny tu fotografickou výstavu určitě moc rádi prohlédneme v uvozovkách řečeno a hlavně si také řekneme to, že v podstatě snad ani na jedné jediné fotografii se nikdo neusmívá. To si vysvětlíme už za chvíli. Proč se na těch fotografiích vlastně vůbec nikdo nesměje? Byly cíleně ti lidé a ty fotografie takto vybírání?
Musím se přiznat, že ano. I v té době vlastně lidé většinou žili dvojím životem. Tím oficiálním, kdy museli vlastně si dávat pozor na to, co řeknou, kdy se zúčastňovali prvomájových manifestací a podobně. No a potom večer v hospodě si mohli popovídat s přáteli a mohli na víkend odjet na chalupu. Takže byl tak dvojí život a já jsem speciálně vybíral fotografie jenom z té oficiální části. Většina lidí tam opravdu se nesměje, je tam pár fotografií lidí, už jsou šťastní, ale ty jsou až vlastně z listopadu 89, těma celá výstava končí. A většina fotografií vznikala na rozhraní 70. a 80. let, ale ty nejstarší jsou z roku 73. Vlastně pak to pokračuje takovými různými manifestacemi, kdy lidi museli vlastně proto, aby se děti dostali do školy, aby neměli v práci problémy chodit na ty oficiózní prvomájové demonstrace a museli vlastně se účastnit různých takových komunistických slavností. No a pak jsem hodně fotografoval i v zahraničí. Měl jsem možnost, protože už jsem učil na FAMU, tak jezdit třeba do Litvy, do Lotyšska a podobně. A většinou jsem to bral přes Moskvu nebo přes Leningrad, kde se tehdy těžko dostávalo. To si málo kdo dneska představí. I tehdy jsme potřebovali vlastně nějaká víza a speciální povolení na to, aby člověk mohl svobodně bez zájezdu pobývat v Moskvě. Takže toho jsem často využíval a tam to bylo asi takové nejpregnantnější.
Na to jsem se chtěla zeptat, jestli byl rozdíl fotografovat v Československu, v Rumunsku, v Polsku, bývalých zemích Sovětského svazu.
Byl, musím říct, že třeba u nás nebo v Polsku ti lidi to přeci jenom brali mnohem lépe. Málo kdy se nám stávalo, že by obyčejní lidi protestovali, když jsme někde fotografovali na ulici nebo na nějakých manifestacích, ale třeba v Moskvě byl velký problém vůbec se dostat do centra města, když tam probíhaly oslavy 1. máje nebo října. Nové revoluce, tam opravdu všichni si hlídali pozice, většinou tam šli spolu lidé ze závodu, když se tam objevil někdo cizí, tak okamžitě vlastně informovali milicionáře, tak tam ti lidi se opravdu báli, nejenom, že budou na fotografiích, které někde budou špionážně nebo propagačně využité, ale také se báli, že by někdo je mohl našknout, že to neoznámili.
A vy sám jste se někdy při fotografování bál? Té době.
Tak samozřejmě, že jsme se báli, protože nás byla hrstka takových lidí, jako byla Dana Kindrová nebo Jaroslav Kučera, později Karel Sudlín, kdy jsme fotografovali úplně v jiných okamžicích, než třeba fotoreportéři z Rudého práva nebo z Mladé fronty. A samozřejmě občas nás obklopili lidoví milicionáři nebo tajní, občas jsme museli vytáhnout film, občas jsme skončili někde na výslechu, někteří skončili mnohem hůř, třeba Jindřich Štrajt přišel o zaměstnání a strávil 3 měsíce ve vězení. Ale samozřejmě určitý strach jsme měli, ale to byl taky důvod, proč jsem většinu těch fotografií nepublikoval. Většina snímků, které jsou na výstavě, tak opravdu ležela v archivu 30 let.
A vy jste je nikomu neukazoval, třeba když se sešli vaši přátelé, tak ukazovali jste si mezi sebou právě tyhle snímky?
Samozřejmě mezi přáteli v hospodě a tak dál jsme si ty fotografie ukazovali, ale nebylo třeba dělat nějaké výstavní zvětšeniny. Až na pár výjimek, kdy třeba ještě v 80. letech jsem pár fotografií vystavil třeba v galerii v Podloubí v Olomouci, která byla takovým liberálním ostrůvkem, nebyla oficiální, dalo se tam vystavit lecos, co by ve velkých galeriích nebylo možné, ale naprostá většina vlastně snímku zůstávala v těch negativech a po revoluci vlastně jsem viděl, že mnoho kolegů vydává knížky, dělá výstavy, tak mně to připadalo, že bych nosil dříví do lesa, tak jsem ty fotografie čekal vlastně až do nedávna, kdy jsem z nich dělal výstavy.
No ale když jste potom znovu objevil, tak znovu jako byste se vrátil do těch 70. 80. let. Jaký to byl pocit potom se na ty fotografie dívat?
Určitě, tak člověk opravdu zapomíná na to špatné z těch dob a až na těch fotografiích třeba nebo na dobových dokumentech a podobně si člověk uvědomuje, jak jsme žili. Říkal jsem mu, že člověk má tendenci si opravdu připomínat to dobré. Když se sejdeme ze spolubojovníky z armády, tak si vzpomínáme na veselé historky, ale zapomínáme, kolik času jsme tam promarnili a jak často jsme tam bývali zoufali.
Jenom si tak říkám, že v těch 70. 80. letech byla samozřejmě cenzura, jak tedy v novinách, tak film, literatura, ale takový ten dohled nad vámi fotografy nebyl až takový, nebo bylo sledováno to, jaká je vaše tvorba, tak přísně?
Fotografie určitě stála na okraji zájmu těch oficiálních struktur. Oni sledovali daleko víc literaturu, film, takže fotografie pro ně nebyla tak nebezpečná. A taky musím říct, že vlastně třeba na katedře fotografie na FAMU, kterou vedl profesor Šmok, tak byla opravdu velmi liberální atmosféra a pan profesor mnohokrát vlastně ututlal různé problémy, které tam měli studenti.
Vy jste sám říkal, že jste nechtěl nikde zveřejňovat ty vaše snímky, to znamená, že jste se třeba bál, že by mohly být nějak zneužity.
To jsem se bál, protože někteří kolegové, kteří měli stejné smýšlení jako já, taky fotografovali se stejným ironickým odstupem, tak podlehli tomu, že dali třeba fotografie do Světa sovětu a Světa socialismu a podobných časopisů a oni tam někdy vyšli úplně v jiném kontextu. Stačilo tam přidat jiné fotografie, stačilo tam dát nějaké titulky a najednou ty fotografie vyzněly úplně jinak. Tak toho jsem se bál, aby nebyly zneužity a nikdy jsem do takových časopisů fotografie nedával.
O jaké fotografie tehdy v těch 70. a 80. letech měl režim zájem a jaké fotografie jste fotil vy, protože mám pocit, že jste se snažil především se zaměřit na fotografie se sociální tematikou, což nebylo něco, co bylo pro tehdejší režim jaksi něco přínosného.
No samozřejmě ta oficiální fotografie byla diametrálně odlišná od té fotografie, která se snažila zachycovat pravdu. A je to jenom smutný obraz české fotožurnalistiky, že téměř nikdo z těch oficiálních fotografů neměl ambice, kromě toho úvazku pro noviny, kdy musel odevzdávat nějaké oficiózní fotografie, dělat něco pro sebe, do šuplíku. Že když se podíváte, ten pravdivý obraz dělali lidé, kteří nebyli závislí na tom, jestli fotografie někdo někdy publikuje. Gustav Aulehla, Jindřich Štrajt, Viktor Kolář, Dana Kindrova, to všechno byli lidi, kteří prostě fotografovali s vědomím, že ty fotografie někdy budou mít historický význam, ale většinou se nesnažili okamžitě publikovat. A ty fotografie jsou daleko syrovější, daleko autentičtější, daleko pravdivější, než třeba fotografie, které dělala ČTK nebo které vznikaly v redakcích těch oficiálních deníků.
Stalo se vám někdy, že některé vaše fotografie byly zakázány, nebo třeba jste měl nějakou knihu už hotovou a řeklo se ne, tahle kniha nevyjde, že tam
ano,
je něco.
Přesně to se mi stalo. My jsme s Pavlem Jasanským udělali knížku Město pro nakladatelství Práce, myslím, že to byl rok 82, a podařilo se nám tam vsunout hodně takových syrových, nepříliš optimistických fotografií. Knížka vyšla 10 000 kusů, ale nikdy se nedostala do knihkupectví, protože řekli, že je ideologicky závadná. Celou tu knížku vlastně dali do stoupy. Já dneska jsem si zachránil 2 výtisky někde z tiskárny a za rok vlastně knížka vyšla úplně jinak. Pozvali dalšího fotografa Miroslava Hucka, který úplně bez nás udělal jiný výběr a knížka působila úplně jinak než ta původní. Ale to se stávalo často, že i z některých výstav se museli sundávat fotografie hned třeba po vernisáži. Já si pamatuju třeba, protože jsem jako student gymnázia a potom na Filozofické fakultě v Olomouci měl na starosti právě fotografické výstavy v galerii v Podloubí, že tam třeba Jaroslav Kučera vystavoval velmi takové syrové fotografie ze starobince v Rumunsku. A hned po vernisáži je chtěli sundat a my jsme tam jenom změnili titulek, že jsou to fotografie z útulku svaté Anny v Mnichově a bylo to v pořádku, protože to byly kritické fotografie ze západu.
Jaké tehdy fotografické časopisy vycházely? Jaká tam byla právě ta tvorba?
Tak tam se musí říct, že byla velká výjimka, že časopis Revue fotografie v 70. letech, kdy ho redigovala Daniela Mrázková, byl výborný. To byl časopis, který byl vlastně oknem pro světa, pro české, ale i pro ruské fotografy, protože vycházel také v ruské verzi. A Daniela Mrázková opravdu tam odvážně publikovala materiály třeba o současných amerických fotografech, tam vyšel medailon Diany Arbus a spousta takových věcí. Hodně tam vycházely vlastně články o sovětské neoficiální fotografii. No byl to skvělý časopis, který ale v takové té vynikající formě vydržel jenom několik let, kdy ho redigovala ona. No a potom byl třeba časopis Československá fotografie, kde za období, kdy ho redigovala Alena Šourková, se snažil být dobrý, kvalitní, ale pak se stala šéfredaktorkou taková ex-komunistka Eva Horská, která opravdu se bála, že třeba v srpnu tam nesmí na obálce být nic jiného než zvířátka nebo květinky, aby nebyl nějaký problém, že někdo najde nějakou paralelu s okupací Československa.
Jaké tehdy měly možnosti fotografové zúčastnit se třeba zahraničních výstav?
Tak většina fotografů, musím říct, obesílala takové salony amatérské, kde dostávali medaile z Hongkongu a někde z Edinburgu a podobně, ale to většinou nebyly nějaké kvalitní fotografie. A čeští autoři čas od času dostali příležitost třeba na nějakých zahraničních výstavách. Občas někomu vyšla skoro na černo nějaká knížka, ale moc jich nebylo. Opravdu pro všechny byl vzorem Josef Koudelka, který měl výstavy v těch nejvýznamnějších muzeích, jako bylo Muzeum moderního umění v New Yorku nebo Pompidou centrum v Paříži, ale jenom díky tomu, že odešel z Československa, že žil nejprve v Londýně a potom v Paříži a stal se členem slavné agentury Magnum.
A vám se podařila kdy první zahraniční výstava, pane profesore?
Já si pamatuju, první výstavu jsem měl v Amsterdamu, ale to už někdy v 80. letech, protože jsem přes FAMU navázal kontakty s různými školami. My jsme měli opravdu každoroční výměnu třeba z Gerrit Rietveld akademie, takže vystavovali jsme holandské fotografie u nás a naše zase se vystavovali v Amsterdamu. A zpřátel jsem se s ředitelem tamní Canon fotogalerie Lorenzem Merlem, takže díky tomu tam třeba mohl vystavovat Viktor Kolář, vystavovali jsme tam 10 mladých českých fotografů, ale měl jsem tam taky vlastně první zahraniční výstavu a potom něco podobného jsme měli podobnou vlastně spolupráci s Mnichovem, tak také v Mnichově ještě v 80. letech jsem měl výstavu, ale to byly výjimky.
Ale také FAMU už jste spolupracovala s litevskými fotografy.
Ano, to byla velmi úzká spolupráce. Prakticky každý rok jsme jezdili do Litvy, kde byla fotografie velmi rozvinutá. Tam měli společnost fotografové, měli několik galerií, vydávali spousty knížek, takže to byl určitý vzor pro nás. A naopak česká fotografie počínaje Sudkem a konče Koudelkou byla vzorem pro litevské fotografie.
Pane profesore, vy stojíte v čele Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, ale než si budeme povídat o téhle škole, která není jich mnoho v České republice, které by vychovávaly výtečné fotografy, vám se to daří, o tom mluvit budeme, ale vraťme se ještě do těch 70. 80. let. Vy jste působil na FAMU. Jak se tehdy v té době učili studenti, jak mají fotit? To přece muselo být těžké, jak vyhledávat témata a jak zároveň být stále ve střehu.
musím říct, že vlastně v té době byly jenom dvě možnosti ve všech socialistických zemích, kde vysokoškolsky studovat fotografii. Jedna byla v Lipsku a druhá právě na FAMU. A na FAMU vlastně možnost studovat fotografii už existovala od roku 60. Prvním absolventem byl Pavel Dias, ale oficiálně katedra vznikla až v roce 75. A tam byla obrovská vlastně zásluha profesora Šmoka, že tu katedru vedl velmi liberálně a na druhé straně od začátku ji vedl velmi univerzálně, že chtěl, aby všichni studenti se naučili všechny typy fotografie, nejenom volnou tvorbu, ale jak také fotografovat architekturu, reportáž, ale taky jak psát o fotografii. To bylo třeba od začátku na FAMU, na naší katedře velmi důležité, že se odevzdávaly teoretické diplomky. A to třeba dneska na institutu taky přebíráme, že chceme, aby studenti samozřejmě, to hlavní, co dělají, je volná tvorba, ale aby se taky naučili pro praxi všechny typy fotografie. A myslím, že se nám moc daří vlastně, že všichni studenti, nebo téměř všichni studenti píšou velmi kvalitní teoretické práce, které jsou všechny publikovány na našem webu, takže jsou veřejně přístupné a mnohé jsou objevné. Mnozí studenti třeba píší o zapomenutých fotografech nebo o různých skupinách, o kterých už dneska nikdo nic neví. A mnohé ty práce vydáváme i knižně.
Jaký byl problém dostat se na FAMU, studovat fotografie? A jaký problém je dnes dostat se na váš institut?
Já myslím, že jsou to velmi podobné vlastně přijímací zkoušky, velmi vlastně univerzální, kde musí se ukazovat portfolio fotografií, pak se dělají ústní zkoušky, u nás i velmi přísné vlastně písemné testy, ale i tehdy bylo možné třeba na katedru fotografie přijmout problematické děti, takzvané byla třeba dcera chartistky Anny Fárové nebo dva synové disidentského spisovatele Alexandra Klimenta. Studovali tam a zase bylo to vlastně až neuvěřitelné prostředí proti třeba katedře režie, kterou vedl profesor Trapl, vlastně takový silně komunistický, bezvýznamný režisér dneska. No a dneska na institutu vlastně taky máme 19 pedagogů, takže je tam velká výhoda oproti třeba těm ateliérovým katedrám, kde jeden pedagog vede studenty celých 5 let, tak u nás si mohou vybrat mezi takovými pedagogy jako Jindřich Štrajt nebo Václav Podestá nebo Dita Pepe, ale máme i polské pedagogy, třeba Rafala Milacha, který se stal členem agentury Magnum, nebo úplně mladé pedagogy, jako je Michal Šalást a Ondřej Durčák a podobně. Takže každý vlastně si podle sebe může tam volit vedoucího klauzury, diplomky a tak dál.
Jenom si tak říkám, v těch 70. 80. letech, o kterých fotografech se vědělo ve světě, o kterých českých fotografech a dnes, která jsou ta velká jména, když má někde výstavu, tak skutečně v zahraničí prostě se na něj jdou podívat, protože ví, že jsou zárukou kvality a třeba inspirace.
Tak v 70. letech opravdu známý byl v podstatě jenom Josef Sudek, který byl tak prozíravý, že věnoval své fotografie mnoha významným muzeím i v Americe, takže už třeba v 70. letech měl výstavu v Mezinárodním muzeu fotografie v Rochesteru. Začalo se trošku vidět o Drtikolovi, který byl zapomenutý až do 70. let, ale postupně byl objevován. A pak byli autoři, kteří jsou velmi významní a byli úplně zapomenutí až do nedávna. Jaroslav Ressler třeba není v žádných dějinách fotografie, i ještě ze začátku tohoto století. No a taková ta mladší generace, představovaná Josefem Koudelkou, Jindřichem Štrajtem a podobně, tak začala být objevována díky zahraničním publikacím a výstavám a podobně. Takže Josef Koudelka možná je dneska nejznámější žijící český umělec.
No a zase z vašich studentů máte jednoho studenta, který se stal právě členem skupiny Magnum, což si myslím, že asi možná u těch fotografů to nej, co by si mohli přát.
Tak ano, ale samozřejmě skupina Magnum už dneska není, nebo agentura Magnum není asi to, co byla před těmi 10-20 lety, protože fotožurnalistika obecně prožívá krizi a Magnum dneska spíše žije z minulosti, že vydává knížky a dělá výstavy těch slavných členů a nemá už tolik zakázek třeba jako z různých časopisů, jako tomu bylo dříve. Ale naši studenti třeba vyhráli i Velpres Foto, měli výstavy zásadních zahraničních muzeích, takže máme velikou radost, jak se jim daří.
Pane profesore, 6 významných fotoreportérů, když to tak řeknu, nebo respektive fotografů, se velice ostře vymezilo vůči soutěži Czech Press Photo. Rozhodli se, že už se nechtějí zúčastnit dalšího ročníku. Vyčítají téhle soutěži amatérismus, jaksi úpadek té žurnalistické fotografie. Co vy si o tom myslíte?
Já se přiznám, že jsem tomu jejich postoji moc nerozuměl, protože oni říkají, že soutěž šla dolů, a já si naopak myslím, že od té doby, co se jí ujala Veronika Souralová, tak se výrazně zlepšila, že fotoreportéři už nemusí posílat originály svých fotografií do soutěže, ale vybírají se vlastně snímky na základě digitálních obrázků, pak se teprve na náklady pořadatelů zvětšují do pořádných kopií. Myslím, že soutěž se opravdu výrazně zlepšila, navíc paní Souralová založila vlastně galerii, dělá spousty workshopů a podobně. Takže trošku nechápu, co by vlastně si představovali, že by místo Czech Press Photo tady vzniklo. A taky mám trošku pocit, že jsou tam autoři, kteří jsou velmi aktivní a je škoda, že se nebudou zúčastňovat, jako Stanislav Krupář nebo Filip Singer nebo Milan Jaroš, ale taky to podepsali autoři, kteří myslím, že už se dlouho nezúčastňují Czech Press Photo, jako je Tomky Němec nebo jako je Jan Šibík. Oni udávali jako důvod, že loni vyhrála vlastně cenu fotografie roku, fotografie opičáka nebo opice s mrtvým dítětem, nebo to bylo potom vlastně zpochybněno. Ale já třeba mám větší etický problém s vítězem v roku 17, kde vyhrála fotografie Martina Banžáka, velmi propagandistická fotografie ukazující členy Hizbaláhu, jak oslavují vítězství nad Izraelem. A proti tomu nepamatuju, že by někdo z nich protestoval. Přitom to byla jednoznačně propagandistická fotografie ve stylu možná našich fotografií někdy z 50. let. A tam myslím, že byl opravdu problém té jednostrannosti té fotografie, že vyznívala velmi vlastně propagačně pro Hizbaláh, což je teroristická organizace uznávaná většinou civilizovaných zemí. A myslím si, že ta soutěž má výborné třeba některé výsledky, že nikdo samozřejmě neprotestoval, když Jan Zátorský vyhrál skvělou fotografii uprchlíku na maďarsko-srbských hranicích, nebo když Filip Singer vyhrál fotografiemi z Ukrajiny, nebo loni měl skvělé fotografie kancléřky Merklové, nebo že letos tam má skvělé fotografie Roman Vondrouš, který opravdu velmi invenčně zachytil návštěvu premiéra Babiše u prezidenta Trumpa. Jsou tam fotografie, které jsou kvalitní, a jako u World Press Photo jsou tam fotografie, které nejsou dobré. Třeba v roce 2011 World Press Photo vyhrál banální snímek italského fotografa Masturza, který zachycoval ženy někde stojící na střeše v Teheránu a protestující proti výsledkům prezidentských voleb. Fotografie, která byla neostrá, výtvarně nezajímavá, bez textu, nikdo se nedověděl, co vlastně na té fotografii je, a nikdo moc neprotestoval, že to byla celosvětová fotografie roku. Já samozřejmě mám velké výhrady k těm World Press Photom i Czech Press Photom, ale na druhé straně si myslím, že je velice důležité, že takové soutěže jsou, a je mi trošku líto, že naopak vlastně se tam zrušily takové kategorie, které přesahovaly od tradiční fotožurnalistiky třeba ke konstančnímu dokumentu, nebo že tam byla výborná kategorie lifestyleová fotografie, a trošku nechápu, proč vlastně nechtějí tu soutěž modernizovat a trvají na tom, že to má být jenom tradiční fotožurnalistická fotografie. A kdo je dneska vlastně tím tradičním profesionálním fotožurnalistou? Jedním z nejúspěšnějších autorů, který několikrát vyhrál World Press Photo nebo byl oceněn na World Press Photo, je Michal Hanke, který není profesionální fotožurnalista. A to by tito účastníci vlastně ho chtěli vyloučit z Czech Press Phota?
I on byl také hostem večerního radiožurnálu Vladimíra Kroce. To bylo velmi zajímavé vyprávění, velice zajímavý rozhovor. Těch otázek je samozřejmě hodně, ale pojďme teď se znovu vrátit k té vaší výstavě, protože naše debata už za necelé dvě minuty skončí. Ta výstava není jenom tady v Praze, ale dokonce se dostane, nebo už dostala do Paříže, jak je to?
Bude v Paříži otevřena v Českém centru během Paris Phota, jako doprovodná výstava Paris Phota. Fota a součást festivalu Saint Germain Foto. V současnosti je také v Poznaní a je také v Portugalsku na festivalu v Bráze. A musím říct, že opravdu ta nejlepší je tady v Praze díky skvělé práci s kurátorem Janem Mlčochem z Umělecko-průmyslového muzea, díky krásným prostorám Domu Černé Matky Boží a také díky knížce, kterou vydalo nakladatelství Kant Karla Kerlického, kde je nakonec mnohem víc fotografií než na samotné výstavě. A já musím samozřejmě poděkovat i spolupracovníkům. Jiří Sostřonek napsal krásný text, s Václavem Podestátem jsme vybírali takový předvýběr fotografií, takže jim patří obrovský dík.
Pane profesore, kolik ještě máte fotografií někde ve svém archivu a říkáte si, tak zase za čas udělám nějakou výstavu a vyberu?
Tak já jsem začal vlastně ten archiv digitalizovat s Martinem Wagnerem před několika lety a pořád vlastně objevujeme ještě nikdy nepublikované negativy a je to radost vlastně zjišťovat, že člověk vlastně v archivu pořád ještě má něco, na co zapomněl, co nikdy nevystavoval a co třeba dneska má schopnost oslovit i mladé lidi, jak mi potvrzuje třeba reakce na knížku i na výstavu.
Fotografie a fotografování je vaše opravdu vášeň. Vyčleníte si třeba někdy nějaký den na to, že si řeknete, dnes budu fotit, nebo prostě ten foťák máte stále u sebe po ruce, nebo dnes samozřejmě i mobilní telefon?
Mobilní telefon mám stále po ruce a je to skvělé, že opravdu člověk dneska je schopný udělat docela kvalitní fotografie mobilem, ale samozřejmě takové ty závažnější věci fotografuji pořád ještě velkým fotoaparátem a nemám ho pořád u sebe. Já když jdu fotografovat, tak musím mít na to nějaký čas, musím vědět, co chci hledat, i když dělám takovou autentickou, nearanžovanou fotografii.
Jsem ráda, že jste byl hostem večerního Radiožurnálu. Pozvali jsme naše posluchače na výstavu, která je až do 9. února. Je to výstava v Domě u Černé Matky Boží v Praze. Moc vám děkuji, přeji krásné dny a nashledanou.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.